Xifaniso xa 17. Xikwembu xi tlhela xi tivonakarisa no rhangela Pawulo. Mitirho ku avanyisa ka 16, ndzimana ya 6 ku ya ka ya 10. Endzhaku ka malembe yo hlayanyana, Pawulo u tlhele a endzela tinhlengeletano leti nakambe. U tlhele nakambe a famba ni van'wana vo hlayanyana. Un'wana wa vona a ku ri Silasi. A va rhandzile ku ya etikweni ra Bithiniya, kambe moya wa Yesu u va alela ku ya kwalano. Kasi vusiku byebyo, Pawulo u vonile mahlori. Eka mahlori malamo, Pawulo u vonile wanuna wo huma etikweni ra Makedoniya, a n'wi vitana a ku, "Pelela eMakedoniya, u ta hi pfuna." Hi ku hatlisa, Pawulo a swi twisisa leswaku Xikwembu xi va vitanela eMakedoniya. Xikwembu xi ta rhangela lava va rhandzaka ku landzela Hosi Yesu. Mikarhi min'wana, xi ku komba hi milorho kumbe mahlori, kambe mikarhi yo tala xi hi kombisa no hi rhangela hi marito mo huma eka buku ya xona ku nga Bibele. Vapfumeri va fanele ku kombela Xikwembu leswaku xi va rhangela ka hinkwaswo leswi va swi endlaka. Va fanele va xi tshemba leswaku xi ta va komba ndlela yo kota ku yingisa loko xi va rhangela hi moya wa xona lowo kwetsima.